Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Srbiji će biti povećane penzije i plate u javnom sektoru, ali i minimalne zarade u privatnom sektoru, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Najavljuje da će za manje od 7 dana Srbija dobiti mandatara za sastav nove vlade. Pravi razlog za odlaganje tehničkog dijaloga u Briselu je u neodgovornosti Prištine da ispuni obećano, ocenjuju u Beogradu. Ne prestaju sukobi Jermenije i Azerbejdžana u Nagorno-Karabahu. Vakcinacija protiv gripa u Srbiji počeće kako je najavljeno 1. oktobra, potvrdilo Ministarstvo zdravlja. Na Svetski dan srca podatak da u našoj zemlji od kardiovaskularnih bolesti nestane grad veličine Zaječara. Preminula kompozitor i akademik Isidora Žebeljan. Na Roland Garrosu igraju Novak Đoković sa Šveđaninom Mihajlom Imerom, Laslo Đere sa Kevinom Andersonom iz Južne Afrike i Dušan Lajević sa Italijanom Gianlucom Magherom. Sutra slaba kiša, temperatura do 21 stepen. Verujemo da ćemo do kraja godine biti zemlja sa najvišom stopom rasta u celoj Evropi, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom obilaska završnih radova na shopping molu Galerija u okviru projekta Beograd na vodi. On je najavio povećanje penzije i plata u javnom sektoru, ali i minimalne zarade u privatnom sektoru. Izveštava Milenko Marković.
Muhamed Alabar, predsjednik kompanije Eagle Hill, koji je investitor, smatra da je projekat Beograd na vodi izuzetno dostignuće, koje je ostvareno zahvaljujući njihovom partnerstvu sa vladom Srbije.
Bez obzira na to koliko smo dobri kao investitori ili graditelji, da nije bilo poslovnog okruženja i ekonomske politike koju ste sprovodili, ne bi bilo rezultata. Mnogi ljudi su sposobni da osmisle dobru politiku i viziju, ali retko se nađu vlade i lideri koji su sposobni da delaju, jer je to veoma rizično.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da se dogovorio sa Alabarom da Toranj, buduća najviša zgrada u jugoistočnoj Evropi, bude završen za 14 meseci, dok će shopping mall Galerija Belgrade biti otvorena za mjesec i po dana. Projekat je, prema njegovim rečima, već sada važan za celu srpsku ekonomiju.
Ovo je taj projekat koji je doneo novac za celu Srbiju, koji će u buduće kroz poreze da donosi penzije i za Babušnicu, i za Bosilegrad, ali i za Vršac, i za Plandište, i za svako drugo mesto u našoj lepoj Srbiji. Zato sam srećen jer ovo pokazuje i snagu srpske ekonomije. Naša ekonomija se dobro drži, ona je mala, ona mora da raste mnogo brže, ali je ona pokazala veliku fleksibilnost i veliku otpornost na najtežu moguću krizu tokom pandemije COVID-19.
Što se tiče kratkoročnih ekonomskih prognoza, Aleksandar Vučić je optimista.
Mi verujemo da ćemo do kraja godine biti zemlja sa najvišom stopom rasta u celoj Evropi. Najmanja mogućnost zaraze je u Srbiji što se tiče COVID-19. Ako takvu situaciju uspemo da zadržimo još mjesec dana, uveren sam da će naši ekonomski rezultati biti još veći, te osim penzija, siguran sam da ćemo imati prostora i za povećanje plata, ne samo minimalnih zarada koji idu i u privatni i u javni sektor, već za dodatno povećanje plata i za naše lekare, vojnike, policajce, medicinske sestre, ljude u javnom sektoru. Ne može to da bude kao prošle godine, sigurno je zbog COVID-a, ali mislim da ćemo biti jedna od retkih zemalja u svetu koja to sebi može da priušti.
Predsjednik Srbije je istakao da će 32% celog kompleksa Beograd na vodi biti u javnoj svojini, što predstavlja 10.000 puta veću vrednost nego pre 7 godina.
Srbija će dobiti premijera u zakonskom roku, najavljuje Aleksandar Vučić. Premijer Ana Brnabić ističe da joj nije poznato ko će biti mandatar za sastav nove vlade, ali i da bi bilo neprimereno da govori o svojim idejama dok se ne sazna konačna odluka predsjednika. Priču o sastavljanju nove vlade pripremila je Jovana Obrenić.
Posle 3,5 meseca javnost je nestrpljiva. Nestrpljivi su i novinari, ali predsjednik ima odgovor na pitanje kada će biti imenovan novi mandatar.
Dobit ćete u narednih nekoliko dana mandatara. Da li će biti 3 ili svakako manje 7.
Ova nedjelja je ključna za formiranje vlade, potvrđuje aktuelna premijerka Ana Brnabić. Ipak, eventualnu mogućnost da ostane na njenom čelu, Brnabićeva nije želela da komentariše.
Ja ne znam zaista ko će biti mandatar i ne bi bilo primjereno da ja govorim sad o tome kakve bi bile moje ideje. Mislim da je to potpuno irrelevantno dok se ne zna ime mandatara.
Dosadašnji koalicioni partner naprednjaka, lider socijalista Ivica Dačić, kaže da će sa predsjednikom Vučićem o formiranju nove vlade razgovarati tokom ove nedelje. Kako ističe, tema njihovih svakodnevnih sastanaka su prvenstveno najvažnija državna pitanja.
To nisu teme da li ćemo biti u vladi, koliko ćemo imati ministarstava, ko će šta biti i tako dalje. Moj odnos sa Vučićem se nikad nije na to svodio. Na njemu kao pobjedniku izbora je da diktira i da on na neki način formatira kakva vlada želi da bude formirana, sa kojim partnerima, ko će obavljati koje funkcije. Tako da ja sam jučer razgovarao sa njim, on mi je rekao da ćemo ove nedelje da razgovaramo o tome, ali nezavisno od toga mi sarađujemo u skladu sa našim dogovorem.
Do isteka zakonskog roka za imenovanje nove vlade ostalo je nešto više od mjesec dana. U javnosti se spekuliše i ko će u koaliciju sa strankom koja je na izborima 21. juna odnela ubedljivu pobedu sa osvojenih 188 od ukupno 250 poslaničkih mandata. Sednica Narodne skupštine, na kojoj će biti izabrano rukovodstvo te institucije, prema navodima medija, trebalo bi da bude održana 8. oktobra.
Dijaloga Beograda i Prištine na tehničkom nivou nije juče nastavljen u Briselu, iako je prvobitno bio najavljen. Razlog je povećani oprez zbog COVID-19, saopštio je na Twitter nalogu specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Zvanični Beograd odgovara da je korona samo formalni razlog, a da pravi leži u tradicionalnoj neodgovornosti Prištine da ispuni obećano i za pregovaračkim stolom finalizuje dogovor o formiranju zajednice srpskih opština. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da sve što je potpisano u Briselu mora biti sprovedeno. Da će dijalog sigurno biti nastavljen, uveren je i predstavnik naše delegacije u Briselu Marko Đurić. O tome Marina Bajić.
Korona i u diplomatiji. Ekspertski dijalog Beograda i Prištine juče nije održan, a razlog je to što je jedan od posrednika morao u karantin. To je za Prvu TV otkrio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
A mi smo obavešteni od strane predstavnika EU da oni imaju koronavirus u svom timu. Nadam se da će to uskoro biti rešeno i da će svi oni brzo ozdraviti. U svakom slučaju mi ćemo biti spremni kad god. U našem timu neću da kažem da postoji kolektivni imunitet, ali već su neki ljudi preležali, ali hoću da vam kažem, navodno je u pitanju taj uslovno rečeno tehnički razlog pojava koronavirusa u Evropskoj službi. Ali ajde, ne bi bilo preterano diplomatično da to komentarišem na taj način. Nadam se da su svi dobro i da će sve biti u redu.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić smatra da je korona izgovor.
Suštinski razlog je kao i uvek do sada opstrukcija Prištine i stalni pokušaj da se nameću neke teme, a da se pri tome ne realizuje ono što je već potpisano i dogovoreno u Briselu. Evo, ako je korona bila sada razlog za odlaganje, šta je bio razlog svih ovih 7 godina da se odlaže formiranje zajednice srpskih opština? I dokle oni to planiraju u stvari da odlaže? I kako oni misle da izgleda taj dijalog? Stalno ćete dalje da razgovarate o nekim temama, a da pri tome ono što ste potpisali uopšte ne važi.
Ali sve što je potpisano u Briselu mora da bude sprovedeno, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Naravno da mora da bude provedeno ono što je potpisano. Međutim, stvari neće biti u skladu sa kosovskim propisima, zato što ako bismo išli na to da sve mora da bude u skladu sa propisima Srbije, onda, a da se ama baš ništa ne promeni, onda je nemoguće da se bilo kakvi razgovori, dogovori i kompromisi postignu. Mi smo pregovarali upravo zato što nije sve u skladu sa njihovim propisima, ali ako to neko ne razume, šta ja to da radim? Ne mogu da ih doživljavam kao protivnik, jer želimo da imamo mir, želimo da sarađujemo sa Albancima, ali ponekad njihov pristup rješavanju problema ne mogu da razumem, ali gurat ćemo polako dalje.
I dok se o prvom sljedećem datumu pregovora Unija još uvek ne oglašava, specijalni izaslanik Bele kuće za dijalog Richard Grenell svakodnevno komentariše aktuelna događanja između Beograda i Prištine. U posljednjoj izjavi Grenell poručuje da Trumpov tim ne želi da gubi vreme kao što su to 8 godina činili Bajdenovi i Obamini ljudi i da sporazum potpisan u Vašingtonu znači da su obe strane priznale spremnost da se sagleda njihova situacija. Šef srpske diplomatije tvrdi međutim da će Priština, ako može, gledati da zaobiđe i Vašingtonski sporazum.
Oni su ga potpisali samo da ne bi se svađali sa Amerikom, nadajući se i navijajući da Biden pobedi, odnosno da Trump izgubi na izborima, tako da oni neće morati da sprovode ono što su potpisali.
A kad je u pitanju Evropska unija, nju ministar poredi sa gluvonemim medijatorom. Evropa, zaključuje Dačić za RTS, nema snagu da udari pesnicom kada treba da se realizuje dogovor iz 2013.
Novi šef kancelarije Evropske unije u Prištini, Tomaš Sunjong, posjetio je južnu i sjevernu Kosovsku Mitrovicu. Govorio je o dosadašnjim ulaganjima Unije na severu pokrajine, ali i o važnosti tog regiona, izveštava Tanja Vujsić.
Šef kancelarije Evropske unije na Kosovu, Tomaš Sunjok, boravio je danas u prvoj zvaničnoj posjeti severu pokrajine. On je razgovarao sa lokalnim političkim predstavnicima, ali i sa predstavnicima civilnog društva i studentima Međunarodnog koleđa u severnom delu Kosovske Mitrovice. Sunjog je naglasio da je Evropska unija investirala značajna sredstva za razvoj severa Kosova i da su rezultati investicija vidljivi. Šef kancelarije Evropske unije je rekao da je sastanak koji je trebalo juče da bude održan u Briselu odložen zato što je jedan član tima Miroslava Lajčeka pozitivan na koronu, tako da svi koji su bili s njim u kontaktu moraju biti u samoizolaciji. A kada je reč o nastavku dijaloga i zajednici srpskih opština, Sunjog je rekao.
Dijalog dosta napreduje i vjerujem da taj napredak, taj progres će nastaviti se i dalje. Čim se sredi malo situacija sa COVID-om ili se prevaziđe ovo pitanje, oni će nastaviti sa svojim dobrim radom koji trenutno i rade. Asocijacije, to je tema diskusije na dijalogu i na kraju krajeva svi treba da se slože da Evropska unija olakšava dijalog i nadamo se da na kraju krajeva imaće sveobuhvatni sporazum zakonski. Bilo je istorije što se tiče tih asocijacije 2013. 15. godine i verujem da možemo da se baziramo na prethodne rezultate koje smo postigli.
Tomaš Sunjog je također rekao da je cilj Evropske unije da pogotovo mladi ljudi mogu u narednom periodu da stvaraju bolju budućnost, a ne da napuštaju ovaj prostor. On je rekao da je to problem i juga i severa i da je jedna od njegovih obaveza da radi na tom problemu.
Potpredsjednik udruženja veterana, takozvane OVK, Nasim Haradinaj, prvi put će izaći pred specijalni sud u Hagu. Haradinaj je uhapšen 25. septembra u Prištini zbog krivičnih dela protiv pravosuđa, odnosno zastrašivanje svedoka, odmazde i povrede tajnosti postupka.
Porodični dom Bobana Dančetovića u Babinom mostu našao se sinoć na meti nepoznatih pljačkaša. Dančetović je obavestio policiju koja je došla i obavila uviđaj. Očigledno je da su lopovi tražili novac i da ih druge stvari nisu interesovale, rekao je Dančetović. Sredinom ovog meseca u Babinom mostu je opljačkana i crkva Presvete Bogorodice, koja je u poslednjih 20 godina više puta bila na meti pljačkaša.
Prema najnovim podacima, u Srbiji u posljednje 24 časa registrovano 65 novih slučajeva virusa korona. Testirano je 7315 uzoraka. Preminula je jedna osoba. Na respiratorima je 20 pacijenata. U ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih potvrđeno je prisustvo virusa kod 52 korisnika i 15 zaposlenih. To je saopšteno iz Ministarstva rada. U novostima dana, vesti iz sveta, u Nagorno-Karabahu treći dan traju sukobi između snaga Azerbejdžana i Jermenije. Na obe strane broj žrtava raste. Poginulo je preko 60 vojnika i civila, ali se u nezvaničnim izveštajima spominju stotine mrtvih i ranjenih. Ujedinjene nacije pozivaju Baku i Jerevan da hitno obustave vojne akcije i sednu za pregovarački sto. Na zahtev Nemačke, Savet bezbednosti će danas održati hitnu sednicu. Povodom eskalacije sukoba u Nagorno-Karabahu, predsjednik Aleksandar Vučić ističe da su i Jermenija i Azerbejdžan naši prijatelji i Srbija želi da se obe strane vrate pregovorima. Pripremila Sanja Brkić.
Višedecenijski konflikt zbog Nagornog Karabaha, Jermenija i Azerbejdžan ponovo pokušavaju da reše oružjem, raketama i dronovima. Sa terena stižu oprečne informacije o vojnim aktivnostima, a dva suseda se međusobno optužuju za gađanje civilnih objekata. Ujedinjene nacije traže da se posmatračkoj misiji OEBS-a hitno odobri pristup zoni sukoba, kaže portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik.
Generalni sekretar je veoma zabrinut zbog novonastale situacije i osuđuje upotrebu sile i gubitak nedužnih života. Poziva obe strane da momentalno obustave borbe, umire tenzije i vrate se smislenim pregovorima pod okriljem Minske grupe, bez odlaganja i preduslova.
Dok Turska poručuje da je spremna da podrži Azerbejdžan i za pregovaračkim stolom i na bojnom polju, iz Jerevana stižu poruke o mogućem uspostavljanju vojno-političkog saveza sa nepriznatom republikom Nagorno-Karabah. Jermenski zvaničnici tvrde da je Turska u zonu konflikta poslala avione i 4000 boraca sa severa Sirije kako bi pomogla azerbejdžanskoj vojsci, ali zvanični Baku to poriče. Rusija apeluje da se sukobljene strane vrate za pregovarački sto, kaže portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Nadamo se da će vojne akcije prestati što pre i da će se konflikt rešiti političkim i diplomatskim sredstvima. Još jednom pozivamo obe strane na maksimalnu uzdržanost od nasilja.
Navode medija da su u sukobu u Nagorno-Karabahu koristi oružje iz srpskih vojnih fabrika, predsjednik Aleksandar Vučić negira.
Mi smo jednima i drugim nešto više Azerbejdžanu doduše prodavali municije nego Jermeniji jer su to bile dozvoljene end user destinacije. Ali topovi, tenkovi, bespilotne letelice i avioni koji koriste ništa nije srpska proizvodnja. Pa jesu li time Amerikanci, Rusi, Francuzi, Turci i svi ostali krivi za sukob? Mi želimo mir i to su nama dva bratska i prijateljska naroda. Želimo im da što pre sve to stane i ponekad je bez veze kada izgovarati kao floskula zvuči da mir nema alternativu, ali mir je, verujte mi, važniji od svega i verujem da će naša braća i prijatelji Jermeni i Azeri smoći snage da do toga dođe.
Da se Srbija u sukobu Jermeni i Azerbejdžana u Nagorno-Karabahu ne stavlja ni na čiju stranu, potvrđuje i šef diplomatije Ivica Dačić.
Mi naravno apelujemo na prekid neprijateljstava, da se što pre vrate svi mirovnim pregovorima. Ovo može da bude jedno dobro upozorenje za sve u regionu da koliko je malo vremena potrebno da se ponovo zapale neki stari sukobi i koliko je važno čuvati mir i čuvati stabilnost u čitavom regionu.
Nagorno Karabah nalazi se u graničnom pojasu između Jermenije i Azerbejdžana i zauzima oko 11.500 kvadratnih kilometara. To je područje bogato naftom i gasom i kroz Nagorno Karabah prolazi jedna od najvažnijih tranzitnih ruta za snabdevanje Evropom energentima.
Štrajk radnika javnog prevoza paralisao je život u mnogim nemačkim gradovima. Najviše su pogođeni Berlin, Hamburg, Minhen i Hanover. Sindikat Verdi za 2,3 miliona zaposlenih u javnim službama traži povećanje plata od 4,8%. Poslodavac je zahteve odbacio kao neprimerene zbog loše finansijske situacije zbog virusa korona.
U Rumuniji u protekla 24 sata zabeleženo nešto manje od 1500 novih slučajeva virusa, preminulo je 44 obolelih.
Slično je u Mađarskoj, gde je registrovano više od 850 novoobolelih i 8 preminulih. U Bosni i Hercegovini zaraženo je još 225 osoba, od kojih je 70 u Republici Srpskoj. Od 14 umrlih, 5 iz Republike Srpske. Preko 100 novozaraženih ima i Hrvatska, u kojoj su 3 osobe umrle od COVID-19. U Sloveniji je obolelo još 99 ljudi, a preminulih nije bilo.
Članice Evropske unije ponovo će sutra u Briselu razmatrati listu trećih zemalja, čijim je građanima, zahvaljujući povoljnoj epidemijskoj situaciji, dozvoljen ulazak u Uniju.
U diplomatskim izvorima u Briselu kažu da ne očekuju izmene dosadašnjeg spiska od 11 država, među kojima nije naša zemlja. Srbija je sredinom jula zbog porasta broja obolelih od COVID-19 skinuta sa liste zemalja koje imaju istu ili sličnu epidemijsku situaciju kao zemlje Evropske unije. U radnim telima Saveta unije pokrenuta je diskusija o vraćanju Srbije na tu listu.
Imunizacija građana Srbije vakcinom protiv sezonskog gripa počeće kako je planirano 1. oktobra, saopštila je Ministarstvo zdravlja.
Ove godine je obezbeđeno više od 500.000 doza. Vakcine protiv gripa će za sve građane biti besplatne i trenutno se prosleđuju u zdravstvenim ustanovama. Veoma je važno da se vakcinišu hronični bolesnici i oni sa udruženim bolestima. Ministarstvo navodi da je trenutna epidemiološka situacija u zemlji stabilna i da odlazak u zdravstvene ustanove u ovom trenutku ne predstavlja veliki rizik po građane koji bi želeli da se vakcinišu.
Obeležavamo Svetski dan srca. Cilj je da se ljudi informišu o tome zašto su bolesti srca i krvnih sudova vodeći svetski uzrok smrti i o tome kako da sačuvamo svoje srce samo uz promene loših životnih navika. Iako je pandemija COVID-19 usmerila pažnju javnosti na epidemiološke mere i lečenje virusne infekcije, kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrtnosti i među građanima Srbije, jer godišnje odnesu oko 52.000 života. Na to je u izjavi za Radio Beograd upozorava kardiolog profesor Branko Beleslin, bivši predsjednik Udruženja kardiologa Srbije.
Mi smo negde oko 50% što se tiče smrtnosti obolevanja od kardiovaskularnih bolesti, dok su neke zapadnoevropske zemlje spustili to na negde oko 30%, znači to je otprilike onoliko koliko su maligniteti. Evropsko kardiološko društvo izdaje svake godine preporuke i mi se ponašamo u skladu sa njima. I u tim preporukama se kaže da osobe koje imaju preko 35-40 godina, oni treba da odrede svoj kardiovaskularni rizik koji se određuje preko score tablica. To su tablice koje na osnovu pola, godina, holesterola, krvnog pritiska i pušenja, znači samo pet stvari vam kažu koliki je vaš desetogodišnji rizik da umrete od kardiovaskularnih bolesti, a obolevanje još jedno 3-4 puta više u odnosu na to.
Predsjednik Udruženja za srčanu slabost Petar Seferović ističe da su rana dijagnostika i dostupnost savremene terapije svima uz praktikovanje zdravih životnih navika ključne za zdravlje. Načelnik odeljenja za srčanu insuficijenciju i pomoćnik direktora Kliničkog centra Srbije Arsen Ristić napominje da svake godine u Srbiji nestane grad veličine Zaječara i da globalno godišnje čak između 18 i 19 miliona ljudi umre od kardiovaskularnih bolesti. Ovo je Radio Beograd 1. Posle prošlogodišnjeg uspešnog pokretanja 4 multidisciplinarna programa usmerena na spajanje tehničkih i biznis znanja sa univerzitetima u Beogradu, Kragujevcu i Nišu, inicijativa Digitalna Srbija uvodi 2 nova master programa koja će ovog puta povezati svet tehnologije i svet umetnosti. O tome Tijana Sibinović.
Umetnost i dizajn video igara u Beogradu i razvoj kompjuterskih igara u Kragujevcu novi su smerovi na programu Master 4.0 na 2 državna univerziteta. Programi su nastali kroz saradnju ta 2 univerziteta sa jedne strane i više od 10 kompanija sa druge strane. Radi obrazovanja kadra koji je neophodan za dalji razvoj domaće digitalne industrije, ovim programom su ostvarena još 2 cilja, ističe premijerka Srbije Ana Brnabić.
Pod jedan, da vidimo da naši fakulteti i univerziteti počnu da razgovaraju jedni sa drugima. Jer previše je tu i predugo bilo samo kompeticije, a ne saradnje. Drugi cilj je bio da nekako otvorimo naše visokoškolske ustanove za saradnju sa privredom i za saradnju sa predavačima iz inostranstva i stranim fakultetima i univerzitetima koji su jedni od vodećih u svojim oblastima.
Za kadrove koji će proizaći iz ovih programa posebno je zainteresovana takozvana gaming industrija, koja trenutno broji oko 70 firmi. Međutim, direktor kompanije Saga Nebojša Bjelotović smatra da će znanjem stečenim na masteru neki polaznici i sami osnovati firme u ovoj oblasti.
Osnovna ideja je ne samo da popunjavamo radna mesta, već da ih kreiramo. U nekoj utakmici svetskoj u kome IT i software su pojeli svet, naša zemlja sa ovim brojem ljudi, sa ovim brojem kadrova ne može da stvori masu, ali mi idemo na to da stvorimo kvalitet. Kroz ovu integraciju, da kažemo IT-a, sad umetnosti, prethodno menadžmenta, u sledećim nekim interacijama nekih drugih disciplina, nadamo se da možemo kreiramo ljude koji će napraviti svoje firme, koji će napraviti nova radna mesta.
Program Master 4.0 se na univerzitetu u Kragujevcu primenjuje već godinu dana. Na smeru za informacione tehnologije je 24 studenata. Rektor tog univerziteta Nenad Filipović kaže da su njihova dosadašnja iskustva pozitivna.
Svi su stali dali uslov za prelazak u sledeću godinu, pošto studije traju godinu i po dana. Dakle, to nije još jedan master u nizu mastera koliko ih imamo sada već po fakultetima i univerzitetima. To je u stvari nešto sasvim novo. To je upravo ta konekcija sa privredom. Dakle, ovde privreda je ta koja diktira i šta treba da se radi i kako treba da se radi.
Kroz muziku, fotografiju i video, ovaj projekat povezuje tehnologiju i umetnost. Ministar prosvete Mladen Šarčević najavljuje slične projekte programe i u drugim gradovima u Srbiji.
U strategiji obrazovanja koju završavamo, znači do 2027. godine, obrazovanje za umetničke grupacije i zanimanja su sve prisutnija. Doneli smo i strategiju pametne specijalizacije, gde su kreativne industrije jedna od četiri velika cilja koje želimo da ostvarimo i mislim da je ovo samo početak. Da ćemo sigurno u Novom Sadu, Nišu i drugim mestima imati slične dobre primere.
Za svaki od programa je predviđeno po 35 mesta, od čega po 15 budžetskih, 5 na stipendiji inicijative Digitalna Srbija, a Univerzitet u Kragujevcu će stipendirati dodatnih 5 studenata na svom programu. Nakon završenog mastera, za studente je predviđena obavezna praksa.
Imovina holding preduzeća Prva Iskra AD u stečaju prodata je za ukupno 67,4 miliona dinara, objavila je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika po početnoj ceni od 60,3 miliona dinara za 12 nepokretnosti na lokaciji gde se nalazi proizvodni kompleks te firme u Bariču, platit će Ivanjički Matis.
Srbija postaje tranzitni saobraćajni koridor, jer će do kraja naredne godine biti završena tri velika infrastrukturna projekta. Brza pruga od Beograda do Novog Sada, deo autoputa Miloš Veliki od Preljine do Požege i prva deonica Moravskog koridora od Kruševca do Pojata. To je za naš program, rekla ministarka građevinarstva saobraćaja infrastrukture Zorana Mihajlović.
Pre svega ta modernizacija pruge od Beograda do Budimpešte, nekako to je prvi put na ovim prostorima da imamo brzu prugu i nema nijednog razloga više da deonica od Beograda do Novog Sada ne bude gotova do kasne jeseni sledeće godine, da mi ne sedamo u jedan potpuno drugačiji voz, dakle specijalni vozovi se prave za brze pruge i da možemo za 25 minuta biti u Novom Sadu. To je samo jedna deonica, radi se dakle gore ka Subotici i počinjemo radove dole ka Nišu. Mi ćemo imati u decembru sledeće godine da sednemo iz Beograda i dođemo do Požege autoputem, da nemamo više onu klisuru i sve one probleme, i pre svega zbog bezbednosti saobraćaja, naravno i zbog brzine. Dakle, to će biti gotovo u decembru. I treći projekat koji nije totalno regionalni, ali povezuje praktično dva koridora, jeste Moravski koridor. 27 km autoputa će biti gotovo u decembru sledeće godine. Oni su i simboli, dakle, ovi autoputevi, ova brza pruga, jesu i simboli svega onoga što se radi i dalje. Dakle, Moravski koridor će biti potpuno završen za 3 godine. Brza pruga će biti potpuno završena od Beograda do Budimpešte, zajedno i sa kolegama iz Mađarske smo u komunikaciji, za negde 2,5 do 3 godine.
Ceo razgovor sa Zoranom Mihajlović možete čuti u našoj emisiji U središtu pažnje, koja počinje u 17.05.
Aviokompanija Wizz Air najavila je da od 18. oktobra obnavlja letove iz Beograda za Larnaku. Najava ponovnog uvođenja letova usledila je posle odluke kiparskih vlasti da Srbiju premeste sa liste C na listu B zemalja, čime je državljanima Srbije dozvoljeno da uđu na Kipar sa negativnim PCR testom, koji nije stariji od 72 sata.
Pred početak nove akademske godine ministar prosvete Mladen Šarčević razgovarao je sa predstavnicima studentske konferencije Univerziteta Srbije.
On je studentima i profesorima poželeo uspešnu novu školsku godinu, uz ocenu da će biti drugačije od prethodnih zbog epidemije virusa korona. Ministarstvo je uprave fakulteta obavestilo o merama koje treba preduzeti kako bi se sprečilo širenje virusa. Na sastanku je dogovoreno da studentski parlamenti na svim fakultetima organizuju redarske službe. Najavljeno je da će biti pojačana i kontrola prosvetne inspekcije.
Glavna nagrada za najbolju režiju Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije Grand Prix Živojin Žika Pavlović dodeljena je reditelju Srdanu Golubiću za film Otac.
Drugu nagradu je dobio Mladen Đorđević za režiju filma Sumrak u Bečkom haustoru, dok je treća pripala Marku Đorđeviću za film Moj jutarnji smeh. Članice žirije Ana Franić, Maja Miloš i Teona Mitevska-Strugar saopštile su da su odluke o priznanjima donele jednoglasno.
In memoriam. Kompozitor i akademik Isidora Žebeljan preminula je u 53. godini posle duge bolesti. Za svoja dela dobila je brojna priznanja u zemlji i inostranstvu. Bila je jedan od najistaknutijih srpskih savremenih kompozitora muzike za pozorište i film. Ranko Stojlović.
Isidora Žebeljan bila je jedna od najprominentnijih i najizvođenijih srpskih kompozitora na svetskoj muzičkoj sceni. Rođena je u Beogradu 1967. Diplomirala i magistrirala kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Vlastimira Trajkovića, a od 2002. je bila profesorka kompozicije na istom fakultetu i to kao prva žena profesor kompozicije u Srbiji.
Opet je to bio poseban događaj kad sam imala, čini se, negde 12 godina da sam ja svirala prvi put u životu Prokofijevljeve vizije trenutne. Prvi put u stvari sam u klasičnoj muzici otkrila jedan potpuno čaroban novi svet koji je apsolutno uticao da počnem da se bavim komponovanjem, jer odjedno mi se sve otvorilo.
Za svoja dela Isidora Žebeljan je dobila značajne nagrade u zemlji i inostranstvu, među kojima je i Mokranjčeva nagrada 2004. godine. Izabrana je za člana Srpske akademije nauka i umetnosti 2006. a za člana Svetske akademije umetnosti i nauka 2012. Pažnju internacionalne javnosti Isidora Žebeljan je privukla operom Zora D, koja je premijerno izvedena u Amsterdamu 2003. Od tada je neprekidno dobijala poručbine najznačajnijih svetskih festivala, ansambala i institucija, od Venecijanskog bijenala do Fondacije Berlinske filharmonije. Isidora Žebeljan je također bila jedan od najistaknutijih srpskih savremenih kompozitora muzike za pozorište i film. Radila je na nekoliko filmskih partitura, uključujući i orkestraciju muzike Gorana Bregovića za filmove Dom za vešanje, Arizona Dream, Podzemlje u režiji Emira Kusturice, kao i za film Kraljica Margo. Čvrsto je sarađivala i sa Našom kućom. Njeno delo Zujte strune premijerno je izvedeno na koncertu Čast 60-godišnjice Radio Beograda 2. Šef katedre za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti Svetlana Savić.
Ona je bila fantastičan pijanista i kada sam je čula sa sedmoricom veličanstvenih, pomislila sam kako je kompozicija, zvanje kompozitora jedno divno zanimanje i zbog toga sam i ja upisala fakultet. Ona je bila moja velika inspiracija, uvek je bila nasmejana, uvek je govorila o radosti stvaranja, o tome kako treba biti svoj, treba biti hrabar i donositi lepotu kroz muziku u ovaj svet.
Muziku Isidore Žebeljan izvode najznačajniji ansambli današnjice, kao što su Oktet Berlinske filharmonije, BBC-ev simfonijski orkestar, Bečki simfoničari, Brodski kvartet i mnogi, mnogi drugi. Autorski kompakt diskovi njene muzike objavljeni su u Nemačkoj i Velikoj Britaniji.
To je u stvari jedna muzika luda, lucidna, sa nekim elementima nadrealizma i to je upravo ono što mi se čini da je osnovna karakteristika i moje muzike.
Datum i mesto sahrane Isidore Žebeljan biće naknadno objavljeni.
Premijerka Ana Brnabić uputila je telegrame saučešća porodici, kolegama, studentima i prijateljima preminule srpske kompozitorke. Odlazak Isidore Žebeljan nenadoknadiv je gubitak za našu kulturu, muzičku i pozorišnu umetnost, ali i za sve mlade generacije studenata kojima je nesebično delila svoje znanje, navela je premijerka u telegramu saučešća. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević u telegramu saučešća navodi da je Isidora Žebeljan bila muzički talenat i stvaralac velike magnitude, kreativna, inovativna i jedinstvena, naveo je Vukosavljević u telegramu.
U novostima dana sport, Roland Garros u centru pažnje, trojica naših tenisera na terenu, s nama je Snežana Pantović.
Upravo tako, trojica naših tenisera danas se nadmeću na Roland Garrosu. Đoković će se sastati sa Mikailom Imerom iz Švedske, dok su već počeli da igraju Lajović sa Gianlucom Mađerom i Đere sa Kevinom Andersonom. Mečeve naših tenisera na Roland Garrosu možete gledati na našoj televiziji. Nažalost, kiša u Parizu stvara zaista velike probleme organizatorima, tako da su u ovom trenutku skoro svi mečevi u prekidu. Duel Dušana Lajovića i Gianluke Mađera se u ovom trenutku ne igra. Lajović vodi sa 2-0 u setovima, 6-4, 7-6. Anderson je veliki favorit u duelu sa Đereom i ovaj meč je takođe prekinut pri rezultatu 1-0 u setovima za Andersona. I Južnoafrikanac i u drugom setu ima prednost od 3-1. Ko triumfuje, igraće sa boljim iz okrša između Lajovića i Italijana Mađera. Uskoro će na teren i prvi nosilac na Roland Garrosu naš Novak Đoković protiv Mikaela Imera iz Švedske. To će biti njihov prvi međusobni susret. Taj duel postavljen je kao treći na stadionu Filip Šatrijej, neće početi pre 15 časova i 40 minuta, u stvari počeće onda kada se završi duel između Laure Zigmund i Kristine Mladenović. Nemica vodi se 1-0 u setovima, u drugom setu ima prednost od 3-2, evo Kristina Mladenović upravo izjednačila na 3-3. Tenis se u ovom trenutku igra samo na centralnom terenu Roland Garrosa, jer je jedino stadion Filip Šatrije pokriven. Nagradni fond je 38 miliona evra, titulu brani u muškoj konkurenciji Rafael Nadal. Podsećamo još jedno, mečeve naših tenisera možete gledati na RTS-u. Vest iz fudbala, Crvena zvezda moraće ipak na putu Jermeniju, bez obzira što je u toj zemlji proglašeno ratno stanje, odlučila je Evropska fudbalska unija. Ovakva odluka nije bila očekivana, s obzirom na to da se pretpostavljalo da će se ovaj duel ipak održati na nekom neutralnom terenu ili možda čak i u Beogradu. Zvezda će igrati u glavnom gradu te zemlje kvalifikacionu utakmicu za plasman u Ligu Evrope protiv Ararata u četvrtak od 16 časova. Crvenobeli su uradili danas sve protokole pred put, testirali su se na koronavirus, a sutra će čarter letom otputovati u glavni grad Jermenije, Jerevan.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu, Nišu 18, u Beogradu 15, Kragujevcu 14 stepeni. Meteorolozi kažu popodne kiša ili pljuskovi mestimično. Vreme sutra?
Pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Više padavina očekuje se popodne na jugu Banata i u Braničevskom okrugu. Jutarnja temperatura od 6 do 13, dnevna od 16 do 21 stepen, u Beogradu 17 stepeni.
Slušali ste Novosti dana, urednici vesti Marica Serdar i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne uz Radio Beograd 1.